Syndafalle. Tei bæði fyrstu menneskjuni, Adam og Eva, búi í urtagarðinum Eden. Her kundu tei eta av öllum trøvum utan kunnleikans træi. Men ormurin lokkaði tei að gera í móti bóvum Guds. Nú tei dóttu að skína að góun og illum sluppu tei ikki longur að vera í urtagarðinum. Þú svo fengu þeir kannski hú að eta af lufsins træi og komu að lífa efur. Gud rækt þeir út úr gærunum inn í haumin her holt erar umstöfur voru galdandi. Þeir måttu struja og strefa fyrir að få mæt í munnen og degin var æstni ein af fylgisvænunum. Þeir fengu somu umstöfur vit í dag lífa undir. Men æstni utan fyrir eten Vær god vidtøymund.